Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji untuk Tuhan Rabbul Alamin yang telah memberikan kita inayah dan taufik sehingga kita bisa hadir pada sesi kajian dan juga logo ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah dan Al-Baitnya, karena dengan wujud mereka lah kita bisa mendapatkan pencerahan ilmiah dan membuat amal ini. Sebelum kita memulai kajian, mungkin ada sedikit pembukaan dari saya bahwa ada satu ungkapan dari Imam Ali dan Ahli Balagha itu sendiri bahwa ada tiga jenis manusia yang ada di dunia ini. Pertama, alim. Yang keduanya, muta'alim. Dan ketiganya, orang yang galau. Jadi yang mudah kesana kemari gitu. Nanti kita akan sampai pada pembahasan pembagian semacam itu. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa untuk menjadi dua jenis manusia yang pertama itu begitu susahnya. Nah, namun insya Allah sesuai dengan waktu kita akan mudah-mudahan diberi taufik untuk pada masuk pada dua golongan tersebut. Dan terima kasih kepada Dr. Abaci yang telah bersedia menyampaikan pembahasan tentang materi tauhid dalam khotbah-khotbah Nahjul Balagha ini. Kita punya waktu sekitar 1 jam mulai dari sekarang sampai kita ambil dengan kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada beliau. Untuk waktu kami persilakan kepada Dr. Abaci menyampaikan pembahasannya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin حبيبنا العالمين القاسم المصطفى
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أجاب عن الدرس وتقرعوا بكثير الحمد لله segala puji kepada Allah SWT berikan taufik bagi kita semua, taufik untuk menuntut ilmu, taufik juga untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu, dan semoga Allah SWT beri taufik lagi untuk mengamalkan tentang apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapat sebagai ilmu. Dalam setiap manusia terdapat dua macam disebut hikmah teoritis sama hikmah praktis. Jadi hikmah teoritis manusia harus tahu apa yang ada di alam ini, ada apa. Terus hikmah amalia, dia harus tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap apa yang dia tahu. Jadi ini dua sayap, dua ilmu, dua hikmah yang digunakan oleh manusia menuju kepada Allah SWT. Jadi manusia diciptakan di dunia ini supaya kembali kepada Allah SWT lagi. Dari Allah, dari kembali kepada Allah. Terus jalannya bagaimana dengan dua sayap tadi, hikmah ilmiah atau hikmah nazariyah teoritis dengan hikmah amaliyah. Hikmah nazariyah tahu apa yang ada di sekitar kita, ada Tuhan, ada malaikat, ada alam, ada manusia lain, ada hal-hal yang harus diketahui. Dan hikmah amalnya, bagaimana harus dia bersikap atau apa yang dia harus lakukan tentang atau menghadap pengetahuan itu, menghadap apa yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana sikapnya terhadap Tuhan harus dikenal, harus mengenal Tuhannya, harus menyembah Tuhannya. Terus ada juga malaikat di sekitarnya, bagaimana dia harus bersikap dengan malaikat itu. Ada makhluk-makhluk yang lain juga, bagaimana dia harus bersikap dengan semua yang sekitar. Alam ini untuk apa diciptakan? Dan alhamdulillah kita dapat dari Bait Al-Musarab bahan yang sangat mendalam dan tidak bisa ditemukan di mana-mana, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Al-Bait Al-Musarab. Sebagaimana dikatakan Imam Syarif Al-Salam, syarriku, gharriku, alam tajidu, mithla umumina. Kalian pergi ke barat, pergi ke timur, tidak akan menemukan seperti ilmu kami. Jadi alhamdulillah juga yang memberikan taufik kita bisa dapat hikmah yang sangat dalam dari Amir Mu'min al-Salam, dari buku ini yang sangat berharga, dan kalau dipelajari dan dikaji, maka itu sangat bisa disebut sebagai taufik yang besar yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hal yang perlu disampaikan bahwa dalam khutbah pertama ini terdapat mungkin semua bahan yang kita perlu untuk tafakkur. Jadi kadang-kadang manusia ini bingung, dia harus tafakkur. Semua Al-Quran itu membimbing manusia untuk tafakkur, untuk merenung, untuk tafakkur. Terus bagian manusia bingung tafakkur tentang apa. Jadi bahan untuk tafakkur semua diletakkan dalam khutbah ini. Dan akal ini, akal kita ini adalah potensi yang sangat liar. Jadi kalau dibiarkan tanpa arahan, tanpa bahan tafakkur, dia bisa kemana-mana dan bisa bikin manusia ini sebagai mindset itu galau dan tidak tahu tujuannya kemana, dia tidak tahu arti dari kehidupan ini seperti apa. Sebagaimana terlihat di seluruh alam ini, banyak manusia bingung dan belum bisa menentukan tujuan akhir dari kehidupannya. Dan khutbah ini merupakan satu bahan supaya akal kita ini diikat dan dikasih bahan tafakkur supaya menemukan tujuan yang dimana kita selalu minta kepada Allah SWT dalam surah Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu tidak selain berjumpa dengan Allah SWT. Kalau kita membaca Fatihah beberapa kali setiap hari, itu selalu kita minta kepada Allah SWT memberikan hidayah agar kita bisa berjumpa dengannya. Tidak ada makna lain dari Siratul Mustaqim kecuali itu melalui Al-Bait, melalui Rasulullah SAW dan Al-Bait Al-Musalam. Dalam pertemuan-pertemuan kemarin kita alhamdulillah sudah membahas tentang beberapa hal, yaitu tauhid dan tauhid sifat, dan bagaimana hubungan antara zat dan sifat, relasi antara sifat sendiri itu bagi macam-macam sifat yang kita bisa menemukan dalam, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis. Terus tauhid yang sebenarnya seperti apa, yaitu nafi sifat yang seperti apa, jadi bagaimana kita menafikan sifat, bahwa sifat itu bukan tambahan, dan pembahasan yang berkaitan dengan hal itu sudah disampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya. Dan tugas kita sekarang, kita harus menjadikan itu sebagai bahan tafakur. Jadi bukan hanya dipelajari dan kita sudah lewat, sudah selesai. Tidak. Jadi kalau kita sudah memahami bagaimana makna dari yang disampaikan Amir Mu'minin, itu harus dijadikan sebagai bahan tafakur. Jadi kita baca ulang dan mentafakuri Allah SWT seperti apa. Jadi merenung tentang Allah SWT. Jadi bahan pertama yang perlu kita lakukan untuk tafakur itu adalah Allah SWT, tauhid kepada Allah SWT. Mungkin hal yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia harus mengalokasikan walaupun 10 menit setiap hari untuk tafakur. Walaupun 10 menit itu akan mengarahkan dan memberikan kesempatan supaya manusia ini bisa menemukan Tuhannya dan menemukan, mendapatkan arahan-arahan dari Allah SWT. Jadi dalam waktu itu yang kita diam dan mentafakuri Allah SWT, itu waktu untuk berinteraksi dan mendapatkan inspirasi dari Allah. Dalam bagian yang kedua yang kita bahas kembali, itu berkaitan dengan penciptaan alam dan bagaimana Allah SWT menciptakan alam dari ketiadaan, dan apa makna juga dari ketiadaan itu bukan ketiadaan absolut, tetapi dari ilmu Allah SWT. Sebelumnya tidak ada contoh sama sekali tentang makhluk, jadi Allah SWT tidak mengambil contoh dari lain karena tidak ada yang lain. Dan bagaimana memulai menciptakan macam-macam makhluk. Kita kemarin sudah bicara juga tentang bagaimana perbuatan Allah SWT, fi'il. Jadi penciptaan itu, dan tujuan dari khutbah ini untuk menafikan dan mensucikan Allah SWT dari konsep-konsep yang kita punya tentang cara manusia menciptakan. Misalnya bagaimana manusia ini menciptakan sesuatu atau bikin sesuatu, yang bikin mobil, menciptakan konsep atau apapun yang dia ciptakan, itu ada sebelumnya, ada bahan, ada desain sebelumnya, ada sesuatu sebelumnya baru dia bisa menciptakan. Jadi Allah SWT tidak seperti manusia. Jadi Allah menciptakan tidak seperti manusia menciptakan. Terus juga perbuatan Tuhan tidak seperti perbuatan manusia. Kemarin kita juga sudah menjelaskan bermacam-macam perbuatan, bahwa semua perbuatan selain Allah SWT ada tahap. Jadi kalau dalam diri kita kemarin, kita sudah bahas ini, bahwa kita ada mungkin 4 atau 5 tahap sebelum ada perbuatan. Malaikat seperti itu, mungkin ada 1-2 tahap sebelum ada perbuatan. Yang lain juga seperti itu. Tetapi kalau Allah SWT yang kita sebutkan kemarin, yang perbuatannya disebut sebagai fa'il bitajalli, dengan manifestasi. Jadi perbuatan Tuhan adalah manifestasi Tuhan itu. Artinya ilmunya itu menjadi penciptaan. Jadi dari ilmu Tuhan ada penciptaan. Tidak ada proses, tidak ada tahap-tahap, tidak ada jarak antara ilmu Tuhan dan perbuatan Tuhan. Dan begitu Allah SWT mengetahui tentang semua yang diciptakan dari azal sampai abad, jadi dari apa namanya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, semua itu diketahui Allah SWT dengan mengetahui ilmunya, dengan mengetahui dirinya, karena semua itu dari asalnya dari diri Tuhan. dari ilmu Tuhan. Maka Allah mengetahui dirinya dan dengan itu dia bisa mengetahui semua yang diciptakan dengan sedetail-sedetailnya. Setiap sesuatu walaupun yang kecil sekali diketahui oleh Allah SWT. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa seperti apa yang disampaikan dikatakan oleh sebagian filsuf bahwa Allah SWT tahu secara universal, tidak tahu secara detail-detail. Karena mereka takut kalau menisbahkan sesuatu bahwa Allah SWT tahu detail-detail ini akan ilmu Allah akan berubah. Karena ini semua berubah. Ini misalnya sekarang apa namanya panas nanti menjadi dingin. Jadi ilmu Tuhan berubah dari mengetahui ini yang panas nanti menjadi dingin. Jadi ini tidak layak untuk dinisbahkan kepada Allah SWT. Tapi dari khutbah ini atau dari ilmu Al-Bait al-Salam kita dapat detail tentang bagaimana seperti apa ilmu itu. Bahwa dengan mengetahui dirinya, dia mengetahui segala sesuatu tanpa ada perubahan dalam ilmu ini. Dan juga menafikan sifat-sifat yang lain bahwa misalnya bagaimana kita melihat sesuatu harus ada alat dan ada sesuatu yang kita lihat, jadi ada hubungan, ada relasi antara kita yang melihat dengan sesuatu yang kita lihat, itu baru bisa dilihat. Allah tahu atau bisa melihat tanpa alat dan tanpa ada sesuatu juga.
Objek-objek.
Ya, tanpa ada objek-objek. Maka Allah SWT tahu semuanya dan melihat segalanya dalam dirinya. Karena semua asal dari dirinya. Ahwal al-asya'a li awqatiha wa la'am baina mukhtalifatain. Sudah juga disampaikan bahwa kalau kita lihat alam ini sendiri adalah satu ayat atau tanda kebesaran Allah SWT. Kita lihat alam ini terdiri dari yang hal-hal yang bertentangan. Kalau kita lihat komposisi materi ini, semua materi terdiri dari partikel-partikel dan atom-atom yang ada apa namanya unsur-unsur yang berlawanan dan cenderung untuk berpisah. Dan kita lihat alam ini punya satu komposisi yang tidak terpisah, dan alam ini tidak, kalau terpisah maka rusak semua alam. Tapi kita lihat manusia yang berdiri, yang berjalan, haiwan dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, itu semua makhluk yang punya wujud yang utuh. Kalau kita lihat komposisinya, dia cenderung untuk berpisah dan rusak. Jadi siapa yang mempertahankan apa namanya keutuhan alam ini harus ada kekuatan yang luar biasa yang bisa menjaga wujud alam ini. Kalau bukan kekuatan Allah SWT, semua alam ini akan rusak. Jadi ini juga merupakan satu tanda kebesaran Allah. Dan juga lebih dari itu, kita lihat kesatuan alam yang terdiri dari yang materi, yang non-materi, dan juga tingkatan yang banyak. Jadi antara materi dan non-materi ada juga apa namanya tingkatan lain, disebut barzakh. Dan antara setiap barzakh dan yang tingkatan di atasnya ada juga tingkatan yang lain, dan semua ini berbeda, perbedaan yang total, tidak ada kesamaan sama sekali, tapi menyatu. Bagaimana mereka menyatu? Ini kebesaran Allah SWT. Jadi bagaimana menyatukan antara yang non materi dengan yang materi, ini hanya Allah SWT yang tahu seperti apa, dan hanya Allah SWT yang bisa menyatukannya. Dan kita lihat diri kita sendiri yang terdiri dari jiwa yang non-materi dengan badan yang materi. bagaimana menyatu dua ruangnya kita tidak tahu. Kita hanya tahu kita ini pakai badan kita. Tetapi badan kita itu sendiri bukan diri kita. Diri kita adalah jiwa kita, dan jiwa kita itu di mana kita tidak tahu seperti apa. Bisa mengalaminya, bisa merasanya, bisa ada kesadaran tentangnya, tetapi seperti apa hubungannya kita Allah tidak tahu. Itu adalah keajaiban juga, kebesaran saudara. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi lihatlah dirimu sendiri akan menemukan dan sadar tentang kebesaran. Wala ama baina mukhtalifatiha, hal-hal yang berbeda menjadi dan disatukan. وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا. Dan setiap setiap sesuatu di alam ini dikasih fitrah yang khas, yang sesuai dengan potensinya, dengan alam ini. Manusia punya fitrah yang khusus, hewan punya fitrah khusus, tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Setiap makhluk punya satu fitrah yang disebut gharazat, karaizat, yang punya satu kekhususan yang dengannya dia bisa menjalani kehidupan yang ditentukan oleh Allah Taala sampai tujuan. Wa alzamaha ashbahaha, dan juga dikaitkan dengan syabah. Syabah itu seperti kita ini, ada jiwa, ada tubuh. Tubuh ini disebut sebagai syabah. Ya, atau kalau terjemah tepatnya, syabah itu seperti kalau bahasa Inggrisnya ghost. Bukan ghost. Ya, ghost itu apa? Kayak apa? Ya, jasad seperti itu. Jadi, yang misalnya seperti anak membayangkan apa jin, seperti apa jasad yang terbang atau seperti itu. Jadi itu syabah itu dikatakan untuk setiap jasad, baik materi atau non materi. Misalnya ini kita di alam barzah, waktu tubuh ini hancur, kita akan mempunyai tubuh lagi, tetapi tubuhnya sesuai dengan alam barzah. Nah, tubuh itu bukan materi, tapi tetap disebut sebagai jasad. Gimana?
Mana bos? Di siapa apa?
Jasad. Syabah. Iya, disebut dalam bahasa ini syabah. Syabah itu sebagai jasad yang membawa jiwa. Jadi jiwa itu tidak bisa hidup tanpa jasad. Dalam surah, dalam ayat yang berkaitan dengan Sayyidah Maryam alaihissalam, Allah SWT mengatakan apa namanya? Fatamathala laha basharan sawiyyan. Jibril alaihissalam atau ruh, dia turun dalam bentuk manusia. Terus manusia itu yang turun atau bentuk itu apa? Itu jasad atau syabah. Syabah. Jadi kalau disentuh bukan materi, tapi bisa dilihat dalam imajinasi atau khayalan Sayyidah Maryam alaihissalam. Jadi dalam ini kalau syabah ini atau jasad ini berlaku untuk alam yang ada form, yang ada bentuk. Karena kita ini ada dua macam alam. Alam makna yang tidak ada bentuk sama sekali, yaitu alam ruh malaikat yang tinggi rankingnya, sampai alam ketuhanan. Itu semua alam yang tidak ada bentuk, disebut alam makna.
Ini termasuk barzah?
Gimana?
Termasuk barzah?
Enggak. Kalau barzah ada bentuknya. Tidak ada materi tetapi ada bentuk. Jadi kita di alam mimpi bisa lihat bentuk-bentuk, tetapi enggak ada fisiknya, enggak ada materi. Artinya bahwa di alam barzakh di bawah ada bentuk, tapi bedanya ada materi dan tidak ada materi. Di atas itu ada alam makna. bukan bentuk lagi. Jadi bagaimana terjadi bentuk-bentuk itu turun alam dari alam mana sampai menjadi alam sampai menjadi berbentuk. Jadi untuk apa? Untuk menantar makhluk yang masih belum bisa mencapai tingkatan alam ma'ana, dia dengan mentafakuri bentuk-bentuk yang di sekitarnya, mentafakuri ayat-ayat itu disebut ayat oleh Allah SWT, dia bisa naik melalui itu untuk menemukan makna-makna yang dibalik bentuk-bentuk itu. Jadi kalau kita lihat juga misalnya Al-Quran. Al-Quran turun sampai di tangan kita, kita bisa baca, bisa membayangkan apa yang di dalam Al-Quran itu. Ada banyak perumpamaan, ada banyak juga hal-hal yang disampaikan secara konkret. Nah, itu untuk membantu kita supaya menemukan makna-makna yang dibalik hal yang konkret itu. Jadi itu seperti mendidik manusia ini, dia berangkat dari hal yang sederhana, hal yang konkret, untuk mencapai yang non konkret, yang abstrak, yang dibalik hal yang konkret itu. Aliman biha qabla ibtida'iha. Allah SWT mengetahuinya sebelum menciptakannya. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa itu dalam ilmu tentang dirinya sendiri. Karena Allah yang menciptakan segalanya, dengan mengetahui dirinya, dia mengetahui apa yang akan diciptakan. Maka dia mengetahui kita sebelum menciptakan kita. Tolong kalau ada pertanyaan dicatat sekarang, nanti di sesi pertanyaan mungkin sekarang kita lupa kalau tidak mencatat hal-hal yang dilintas pikiran kita, tidak catat nanti lupa. Sekarang boleh?
Jadi itu alam makna sama bentuk?
Alam makna
sama alam bentuk.
Alam makna itu alam konkret.
Bukan alam makna?
Alam ketuhanan.
Alam Tuhan juga alam roh.
Lain lagi.
Iya, lain lagi. Nanti kita akan menggambarkan seperti apa alam-alam itu. Jadi kalau alam mana itu dari alam roh sampai alam ketuhanan, itu semua tidak berbentuk. Di bawahnya berbentuk. Itu yang mau tentang.
Iya.
Nanti kita akan bikin satu gambaran tentang ya mungkin sekarang. Jadi ada yang disebut mungkin al-hawaratul khams.
Syabatan itu.
Atau kehadiran lima. Disebut hadarat atau kehadiran karena kehadiran Allah SWT. Jadi Allah yang hadir di seluruh alam. Bisa membagi kehadiran Allah, ada banyak pembagian, tetapi ini sebagai pembagian yang paling mendasar, ini lima kehadiran. Mulai dari kehadiran pertama yang disebut Al-Ghaib Al-Mutlaq. Ghaib Mutlaq. Ini disebut juga alam mana? Di sini ada, kemarin kita bahas ada ahadiyah, wahidiyah dan ayat tsabitah. Jadi ada asma Allah SWT, nama-nama Allah ada di sini. Ini disebut sebagai ghaib mutlaq. Kenapa disebut ghaib mutlaq? karena tidak bisa diakses kecuali sedikit cuanci para nabi, para rasul atau para awliya, makamnya sangat tinggi. Yang kedua disebut ghaib, al-ghaib mudhaf atau ghaib relatif. Ini disebut juga alam ruh. Di sini ada ruh-ruh para awliya, ada juga malaikat yang makamnya tinggi karena kalau bicara malaikat, malaikat hadir dari sini sampai ke alam materi. Ini penuh malaikat, semua ada kehadiran malaikat. Jadi malaikat itu bertingkat tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ada di sini, di baik relatif tinggi. Ini disebut alam roh. Ini dua-duanya adalah makna. Jadi di sini nggak ada bentuk. Ini asal, misalnya Al-Quran turun dari mana? Asalnya dari sini. Dari Ummul Kitab turun ke Lauhul Mahfuz, nanti turun bentuknya di bawah. Terus yang ketiga disebut Al-Shahadah Al-Mudha'afah atau Shahadah Relatif. Ini disebut juga alam barzakh. Di sini juga ada alam surga yang di bawah, atau juga ada roh-roh yang belum sampai ke tingkatan di sini, ada juga malaikat-malaikat, ya ada juga asal dari alam materi ini juga dari sini. Terus yang terakhir, yang keempat adalah syahada mudhafa, ini relatif. Syahada itu
konkret,
ya konkret, bisa disaksikan. Bisa, syahada itu dari menyaksikan. Terus yang keempat ada syahada al-mutlaqa. Jadi syahada mutlaq atau absolut. Ini alam materi. Ini alam kita ini yang ini alam materi. Di sini ada semua yang disebut jasmani, yang punya tubuh, yang punya materi di sini. Syaitan juga ada di sini. Dia ada materinya tetapi mendekati alam ini karena sangat halus. Itu nih, jin. Gak maaf, bukan syaitan, maksudnya dari jin adalah di alam materi karena bahannya juga materi tetapi juga mendekati alam ini yang karena wujudnya sangat halus. Terus tadi malaikat dari sini ke sini, jadi ini penuh malaikat. Ini makna, ini apa? Bentuk.
Baru empat, San.
Baru empat. Yang lima mana? Yang lima ini. Mencakup. Yang mencakup siapa?
Insan ke amin.
Jadi insan kamil bisa dari alam materi sampai ke ilmu Tuhan. محيطا بحدودها وانتهائها عارفا بقرائنها وأحنائها. Jadi Allah SWT mencakup semua apa namanya batasan-batasan makhluknya, tidak ada yang bisa keluar dari ilmu Tuhan, dan dari permulaannya sampai akhirnya diketahui Allah SWT, dan tahu setiap makhluk dia dengan apa namanya makhluk yang lain relasinya hubungannya seperti apa, jadi secara detail tahu semuanya, wahnaya dan bagian-bagiannya semua diketahui oleh Allah SWT. Jadi mengetahui semua makhluknya dari apa namanya secara detail yang paling kecil. Ini untuk menafikan apa namanya apa yang dikatakan oleh sebagian apa namanya Mu'tazilah misalnya, atau filsuf-filsuf yang mengatakan Allah tahu secara global, tahu secara universal, tidak tahu secara detail. Umma ansha'a subhanahu fatqa al-ajwa'i wa shaqqa al-arja'i wa sakaika al-hawa'i. Sekarang Imam Amiluhi mulai bicara tentang bagaimana alam diciptakan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang teori sains tentang alam, yang bicara tentang apa Big Bang dan banyak teori yang lain. Di sini kita dapat teori agama, teori Al-Quran atau teori dari yang tapi bukan teori. Kalau di sini, kalau tadi teori atau tesis yang belum dibuktikan, kalau sini teori orang yang menyaksikan. Kalau Big Bang atau yang lain itu dugaan, itu semua dugaan, tidak ada buktinya. Jadi hanya apa namanya asumsi-asumsi, tapi tidak ada buktinya. Di sini kita dapat pengetahuan tentang penciptaan alam dari orang yang menyaksikan penciptaan itu seperti apa. Sebagaimana dikatakan Amir Muhammad SAW, "Lau kushifal ghita'u mazdattu yaqinan." Kalau hijab itu terbuka, aku tidak akan nambah keyakinan. Maka sekarang beliau menyaksikan segalanya dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Maka kalau memberikan kabar, maka itu dari penyaksian, bukan dari dugaan atau dari teori atau dari apa-apa. Jadi Allah SWT menciptakan alam dengan membuka apa namanya, buka space,
atmosfer,
ya, syaqqal arja', jadi bagian-bagian dari atmosfer ini diperluaskan, dan juga jarak antara langit dan bumi juga diciptakan. Fa'ajra fiha ma'an mutalatiman. Terus waktu membuka atmosfer ini mengalirkan air yang ombak-ombaknya sangat tinggi. Ombak-ombaknya tinggi dan apa namanya sangat apa? Kalau tsunami ombak-ombaknya seperti apa?
Gelombang.
Ya, seperti itu, mutara itu seperti itu. Tayyaruhu mutarakiman. Jadi kayak kita menyaksikan apa namanya menyaksikan satu tsunami. Jadi kayak menikmati satu tsunami. Zakharat zakharuhu hamalahu ala madnir rih. Itu dibawa oleh satu angin yang sangat kuat. Wazza'il qasifah. Ya, kalau kita ingin membayangkan seperti apa, seperti hadir dalam satu tsunami. Tetapi maknanya atau bagaimana konkretnya kita tidak tahu. Jadi ini lagi bicara bukan alam materi. Jadi kalau apa namanya menggunakan air, menggunakan angin, menggunakan ombak-ombak, di sini semua perumpamaan. Jadi kita ini nggak bisa apa namanya membayangkan di alam itu seperti apa, maka dikasih gambaran dan apa namanya hal-hal yang bisa kita bisa bayangkan dengan hal yang konkret. Dan itu semua terjadi di mana? Di alam yang non materi. فأمرها برده وصلتها على شده. Jadi ini diperintahkan kepada apa namanya memerintahkan angin itu supaya menahan air itu dan supaya dia tidak mengalir kemana-mana. Terus الهواء من تحتها, ada di bawahnya ada hawa, bawah itu apa? Ini apa?
Udara.
Ya, udara di bawahnya. Di tahtiha fatiqun walma'u min fawqiha dafiq. Jadi di bawahnya ada udara dan di atasnya ada air. Kalau kita lihat ayat yang bicara tentang singgasana Allah SWT ada di atas air. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Singgasana Tuhan ada di atas air. Kita akan bingung kalau di apa namanya memahami air itu seperti air yang kita biasanya pahami, tidak akan punya makna. Karena kalau kita bicara tentang singgasana Tuhan itu adalah gimana?
Air.
Di atas air. Ya, di mana singgasana, apa itu singgasana Tuhan? Singgasana Tuhan di sini. Mulai dari ini alam materi. Jadi di alam materi ini, alam materi dimulai dari celestial sphere ke 9. Celestial sphere itu apa?
Angka 9.
Hah? Ya, celestial sphere ini adalah sphere, lingkaran atmosfer yang merupakan banyak galaksi, merupakan banyak planet, banyak apa namanya
stratos
bintang dan apa
stratosphere,
namanya celestial sphere.
Ini hubungnya dengan akal, hubungnya dengan 10 akal
atau disebut velek bahasa Arab. Gimana?
Hubungnya dengan 10 akal ini kan? Yang 10 akal
Al-Faruq. 10 akal. Iya, akal 10 dari sini ke bawah. Jadi dia menatur alam ini. Dia menatur alam materi. Jadi alam materi mulai dari ini, dari sefin yang 9. Dia sangat jauh sampai kalau kita lihat kelihatan tidak ada bintang sama sekali. Karena sangat jauh. Kelihatan polos. Tapi sebenarnya ada juga di situ. Terus di bawahnya ada yang 8. Di sini mulai kelihatan bintang-bintang. Dan bintang yang di 8 ini kayak tidak bergerak. Karena sangat jauh, maka selalu kelihatan di titik yang sama. Terus 7 sampai ke apa namanya? Celestial sphere yang terakhir itu di mana ada alam ini, ada bumi ini yang di sekitar ini. Jadi ini disebut apa? Ini yang awalnya pemulaan alam materi disebut sebagai arsh, singgasana. Kenapa disebut arsh atau kenapa disebut singgasana? Karena ars itu atau singgasana, di situ kita bisa melihat kekuatan satu raja. Raja kelihatan kekuatannya di mana ada singgasananya. Jadi singgasana Allah bisa dilihat di sini, mulai dari sini. Karena yang lain bukan materi, tidak konkret. Maka dengan mata telanjang nggak bisa dilihat. Oleh karena itu yang disebut arsh ini mulai dari sini ke bawah. Terus ini Allah SWT mengatakan wa kana arshuhu, ini semua di atas air. Terus kalau air ini yang kita tahu nggak bisa ada di sini. Airnya ada di dalam. Mungkin ada planet lain yang kita belum tentu ada air atau tidak ada. Jadi planet yang ada di air hanya bumi kita ini yang sudah terbukti ada air. Artinya yang disebut dalam ayat tadi bahwa kana 'arsyuhu 'ala al-ma', di situ air, di situ ada makna lain selain air yang kita minum. Ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai ilmu. Jadi takwil dari ayat di situ adalah ilmu. Maka kana 'arsyuhu 'ala al-ma', arsy singgasana Allah SWT ada di atas ilmu, atau dibangun atau diciptakan dengan ilmu. Juga di sini yang kata-kata yang digunakan di sini juga pasti mempunyai takwil yang kita belum tahu. Thumma ansha'a subhanahu rihan i'taqama mahabbaha. Terus setelah itu Allah SWT menciptakan satu angin yang menghilangkan dan menghapus segala yang dia sentuh. Wa adama murabbaha wa a'safa majraha. Jadi wa adama murabbaha, jadi dia selalu ada di situ. Wa a'safa majraha, jadi juga geraknya menjadi sangat kuat. Wa ab'ada man sya'aha, dan disebarkan ke mana-mana. Terus fa amaraha bi tasfiqil ma', maka diperintahkan untuk bi tasfifi al-ma' az-zakhar, untuk menatur air tadi, air yang ombak-ombak tinggi diatur. Wa itharati mawjil bihar, dan juga untuk menggerak atau bahar
samudra
laut ya. Kama khalathu makhras saqqa wa asafat bihi asfaha bil fada. Baru bicara tentang atmosfer, jadi belum turun ke hal yang materi. Turaddu awaluhu ila akhirihi wa sajiyahu ila ma'irihi hatta abba ubabuhu wa ramla bizzabadi rukamuhu farafa'u fi hawa'in munfatiq wa jawmin munfahiq fasawwa minhu sab'a samawat. Baru menciptakan tujuh langit. Jadi tadi yang dibicarakan semua itu baru turun di sini. Tadi kita bilang 8, ini 7 langit yang dibicarakan. Jadi dari ketujuh sampai ke alam kita ini. Jadi baru turun ke sini. Jadi tadi semua terjadi di atas. فسوَّرِنُ سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مكفوفا, yang di atas dijadikan sebagai lantai. وعليهن سقفا محفوظا, yang paling atas dijadikan sebagai atap yang menjaga yang di bawahnya. وسمكا مرفوعا بغير عمد يدعمها, itu semua tanpa ada tiang. Jadi kalau tadi ada apa namanya bangunan harus ada tiangnya supaya dia kokoh. Nah ini semuanya tanpa ada tiang. Tetapi tiangnya apa tidak kelihatan. Rafa' as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah SWT membangun semua langit dan bumi ini dengan tiang yang tidak kelihatan. Wala disarin yang mudhimuha, dan tidak ada paku yang menjaga keutuhannya. Thumma zayyanaha bizinatil kawakib wa biyaith thawakib. Terus setelah itu dihiasi dengan planet-planet dan bintang-bintang yang bercahaya. Wa ajra fiha sirajan mustatira wa qamaran munira. Dan maka mengalirkan di situ matahari yang menerangi di bawahnya, dan juga dengan satu bulan yang terang. Fi falakin dairin, dalam satu falak yaitu tadi celestial sphere. Wa saqfin sa'irin wa raqibin ma'ir. Ini semua cerita penciptaan alam. Terus ya, kalau kita ingin tahu secara detail maknanya apa, harus kita tanya kepada maksum. Harus ada maksum yang menjelaskan. Akal kita ini masih terbatas. Dan memang kalau kita lihat teori-teori tentang penciptaan alam, tidak sampai tingkatan ini. Jadi memang ilmu ini bisa disampaikan oleh maksum ini yang bisa menyaksikan langsung bagaimana alam ini. Dan ini bukan untuk hanya untuk cerita, tetapi juga untuk menajak kita untuk menyaksikan juga. Jadi mungkin salah satu fungsi dari bahasa yang digunakan ini supaya manusia ini tertarik dengan alam ini yang sangat luas yang diciptakan Allah SWT. Untuk apa? Untuk manusia, untuk diketahui oleh manusia dan untuk ditafakuri oleh manusia. Jadi semakin manusia ini merenung, semakin mentafakuri, akan terbuka pengetahuan dan terbuka makna-makna yang mungkin tidak bisa didapatkan dengan ilmu yang terbatas. Setelah itu, Averroes bicara tentang pembahasan yang lain, yaitu tentang malaikat, khalqul malaikat, dan bagaimana Allah SWT menciptakan malaikat, apa juga tugas malaikat, fungsi malaikat, dan bagaimana kita bersikap dengan malaikat. Tadi dengan alam, bagaimana harus kita bersikap dengan alam? Harus kita takut, harus merenung bagaimana Allah SWT menciptakan seluruh alam ini. Kenapa sangat luas? Kenapa sangat besar? Ini semua bahan tafakkur. Mungkin ada yang mengatakan kita ini mungkin tidak punya alat untuk mengetahui. Kita tidak punya guru untuk mengajarkan kita seperti apa namanya ilmu ini. Salah satu ustaz menjawab, kalau kita melihat bayi itu waktu lahir punya mata dan mata itu terbuka, tetapi belum bisa melihat. Dan semakin menggunakan matanya, semakin bisa melihat. Jadi ada alatnya, tetapi karena belum digunakan, belum bisa melihat. Semakin digunakan, semakin mampu dan semakin bisa melihat. Orang dewasa juga seperti itu. Ada kemampuan, ada potensi-potensi yang ada dalam dirinya, tetapi kalau tidak digunakan, tidak akan menaktual dan tidak akan bisa digunakan. Maka harus terus-menerus menggunakannya sampai terbuka dan sampai bisa melihat. Ini yang kita bisa pelajari dari pembahasan tadi. Sekarang tentang malaikat. Malaikat juga punya peran sangat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar pembawa wahyu atau sekedar pembawa hujan atau mengatur angin-angin dan sebagainya, tetapi penelitian agama tentang malaikat, semua alam ini diatur oleh malaikat, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semua itu penuh malaikat dan diatur oleh malaikat, sampai titis air yang hujan yang turun itu dibawa oleh malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan waktu turun hujan, jadi itu sunnah atau mustahab berdoa waktu hujan. Kenapa? Karena itu baru turun dan baru dibawa oleh malaikat, maka sangat baru itu dia turun dari langit dan dibawa oleh malaikat, penuh malaikat. Maka waktu kita berdoa, malaikat itu juga bantu untuk ta'min dan bisa berdoa dengan kita. Kalau ya, yang kemarin kita juga sudah menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan pemahaman kita dan pengertian kita tentang malaikat dipengaruhi oleh sekularisme. Jadi karena pendidikan yang kita dapat di sekolah-sekolah, kita cenderung untuk menafsirkan semua fenomena alam ini dulu dengan sebagai fenomena alam, sebagai fenomena fisika, mekanik, termodinamik dan sebagainya. Itu kecenderungan kita karena pengaruh dari pendidikan di sekolah kita. Misalnya, kenapa apel jatuh? Karena gravitasi. Ya memang gravitasi, tapi apa itu gravitasi? Ya kekuatan, kita bilang kekuatan. Tapi kekuatan itu dari mana? Ya, tarikan bumi. Ya bumi ini ada siapa di sana? Jadi sampai kita membagi ada ilmu alam, itu bukan ilmu hidup. Jadi ilmu alam ini tidak dianggap sebagai makhluk hidup. Terus ada yang hidup seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu baru disebut hidup. Ya, jadi, tapi kalau pengertian ini, tidak ada yang bukan hidup. Semua hidup, dari batu yang paling kecil sampai makhluk yang paling sempurna, itu semua adalah kehadiran ilahi, kehadiran Tuhan, kehadiran malaikat, kehadiran nama-nama Allah SWT. Bagaimana kita baca dalam doa kumi? Wabi asma'ika allati mala'at arkana kulli syai'. Asma'ika allati mala'at arkana kulli syai'. Dengan nama-namamu yang memenuhi bagian segala seluruh alam. Tidak ada tempat, tidak ada bagian dari alam ini yang kosong dari nama-nama Allah. Jadi di mana kita menuju ada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu dalam bagian ini Al-Mu'minah Salam ini menarik perhatian kita tentang peran malaikat dalam kehidupan manusia. ثم فتق ما بين السماوات العلى فملأهن أطوارا من ملائكته. Jadi membuka, setelah itu, setelah menciptakan alam, Allah SWT membuka antara langit-langit yang tinggi. Kalau di sini langit-langit yang tinggi adalah langit yang non materi, bukan langit-langit ini yang materi. Jadi itu langit yang non materi. فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِنْ مَلَائِكَةٍ, dan dipenuhi oleh tingkatan-tingkatan malaikat. Sebagaimana kita bilang tadi bahwa alam ini penuh malaikat dan malaikat itu bertingkat tingkatan. Mungkin kemarin kita sudah sampaikan bahwa yang disebut samawat dan arz atau bumi dan langit artinya apa? Kalau ingat atau lupa? Yang kita sebut bumi adalah bagian yang di bawah. Yang kita sebut langit adalah bagian yang di atas. Kalau kita lihat arz ini, jadi ini adalah bumi, ini adalah langit, terus ini adalah bumi bagi ini adalah langit bagi ini adalah bumi bagi ini adalah langit bagi ini. Dan kalau kita membagi di sini empat, bukan artinya ada empat saja, ada mungkin kita nggak bisa hitung. Alam-alam penuh, alam-alam di sini pembagian global saja. Tapi setiap bagian yang di bawah disebut bumi, setiap bagian di atas disebut sama langit. Jadi oleh itu ada langit yang paling atas, ada langit yang di bawah. Juga dalam diri kita manusia, jadi manusia ini sebagai mikrokosmos, ini makrokosmos. Mikrokosmos sama persis dengan makrokosmos. Apa yang terdapat dalam manusia terdapat di alam ini. Jadi bumi manusia apa? Jasadnya. Langitnya apa? Akalnya. Terus dalam akal dan ruh ini juga bertingkat tingkatan. Karena khayal kita adalah bumi bagi akal, akal adalah langit bagi khayal. Terus kalbu dan sebagainya itu sama persis tingkat tingkatannya. Terus sekarang Abimah ini mulai membahas tentang macam-macam malaikat dan apa fungsinya dan apa tugas kita terhadap malaikat tersebut. Minhum sujudun la yarka'un, ada di antara malaikat yang sujud tidak ruku. Sujud itu apa? Bukan bersujud, tetapi mereka sendiri adalah sujud. Tidak mengatakan minhum malaikatum yasujudun la yarka'un, jadi yang bersujud dan tidak rukuk. Mengatakan mereka sendiri itu adalah sujud. Artinya apa perbedaan antara bersujud dan sujud itu sendiri? Ya,
sujud jadi substansi.
Ya, sujud itu sendiri substansi. Jadi bersujud sampai sifat itu menjadi substansi dari sujud itu sendiri. Jadi menjadi makna itu sendiri. Jadi awal mulai dari perbuatan bersujud. Terus ada makna waktu sujud kita bersujud, ada makna yang kita dapat dalam akal kita, dalam hati kita, dalam panas spirit kita, sampai kita fana. Fana itu apa? Tidak ada kita, ada Tuhan saja. Karena bersujud ada kita yang bersujud, ada kita dan ada Tuhan. Masih kita melihat diri kita yang bersujud. Tapi kalau di sini malaikat itu sujud sendiri, jadi nggak ada dualitas. Jadi itu yang dimaksud oleh berjumpa dengan Allah SWT atau fana fillah, bahwa manusia beribadah sampai menyatu dengan Tuhan, sampai hilang egonya, sampai hilang wujudnya sebagai aku, sebagai itu keakuan itu sudah hilang. Itu yang dimaksud oleh hamba atau abd. Hamba itu apa? Abd itu apa? Apa itu abd?
Yang kosong.
Yang kosong. tidak ada egonya sama sekali. Itu hamba taat, tidak memiliki apapun, semua adalah punya tuannya, kehendak-kehendak tuannya, kekuatan-kekuatan tuannya, semua keinginan-keinginan tuannya, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya apa-apa. Itu makam yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, itu bisa dicapai dalam makam sujud. Dan waktu mengatakan sujudun la yarka'un, mereka itu sendiri adalah sujud yang tidak rukuk. Kalau kita membandingkan antara makam rukuk dengan makam sujud, yang lebih tinggi apa? Sujud. Ya, karena rukuk masih melihat sesuatu. Tapi kalau sujud, sudah fana. Ini tingkatan malaikat yang tertinggi. Mereka hanya sujud, tidak melakukan hal apapun selain sujud. Dan tidak capek dari sujud. Terus menerus dari waktu menciptakan, diciptakan oleh Allah sampai tidak ada batasnya, mereka sujud. Tidak capek dari sujud. Nah, kalau kita ini sujud, berapa lama kita bisa sujud?
Malu.
Paling lama mungkin 1 jam atau. Jadi maksud di sini apa? Maksudnya manusia harus bisa mencapai tingkatan malaikat ini dan bisa melampaui tingkatan malaikat. Apa yang dipunyai oleh manusia tidak dipunyai oleh malaikat. Karena malaikat, misalnya malaikat ini yang sujud, mereka tidak bisa rukuk. Manusia bisa semuanya. Manusia bisa rukuk, bisa berdiri, bisa sujud. Jadi manusia punya banyak potensi untuk banyak aktualitas-aktualitas, tapi malaikat terbatas itunya aktualitasnya. Tetapi malaikat itu harus dijadikan sebagai contoh, sebagai teladan bahwa kita ini juga bisa bersujud, meniru malaikat sampai menjadi sujud. Misalnya kalau kita lihat riwayat-riwayat yang bicara tentang bahwa Amirul Mukminin dalam satu malam beliau bisa 1000 rakaat. Nah, kita membandingkannya dengan akal kita ini yang terbatas, kita mengatakan tidak mungkin 1000 rakaat dalam satu malam. Tetapi kalau insan kami itu yang melampaui tingkatan malaikat, maka kalau mereka sujud, dia juga sudah sujud dan melampaui tingkatan itu. Jadi kalau dia melaksanakan 1000 rakaat, dia tidak capek dari sujud, tidak capek dari rukuk. Jadi kalau ada waktu, dia bisa melaksanakan lebih dari itu. Kenapa kita capek? Ya, karena masih dikuasai oleh
ego.
Oleh alam kita, oleh bagian yang di bawah, oleh bagian alami kita. Jadi tubuh kita bumi, ya bumi ini, dan tubuh kita cenderung ke bumi, tidak mau dia capek, mau istirahat, mau tidur. Ya, tapi kalau roh menikmati sujud ini, menikmati rukuk. Jadi untuk menjadi seperti itu harus meniru malaikat, harus ada interaksi dengan malaikat, harus ada hubungan dengan malaikat, harus melihat bagaimana malaikat itu beribadah, dan kita juga berusaha untuk beribadah seperti itu. Dan semakin berusaha, semakin bisa. Seperti anak bayi itu yang belum bisa lihat, kita juga seperti itu. Bisa semakin melaksanakan, semakin meniru malaikat, semakin ada hubungan dengan malaikat, semakin bisa mencapai tingkatan malaikat dan bisa melampaui tingkatan malaikat juga. Wa ruku'un la yantasibun. Ada malaikat yang rukuk dan tidak pernah berdiri dari rukuk itu. Maka mereka istiqamah dalam rukuk, istiqamah dalam sujud. Ini apa namanya konsep istiqamah yang disebut dalam sujud. Jadi tanpa istiqamah kita tidak bisa apa. Istiqamah itu sangat sangat penting dalam sujud. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan istiqamah atau bagaimana kita bisa istiqamah itu dengan meniru malaikat dan juga dengan minta bantuan dari malaikat. Ada banyak doa yang kita berdoa dan minta bantuan dari malaikat. Nah itu kita harus berinteraksi dengan malaikat. Kehidupan kita ini penuh malaikat, tetapi kita jarang berinteraksi dengan mereka. Misalnya dalam satu ayat Allah SWT mengatakan apa? Lahu mu'aqibatun yahfadun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah SWT punya malaikat dari depan dari belakang menjaganya dari segala urusan-urusan. Maka dia terjaga, terjaga dari segala masalah, segala bahaya dijaga. Tetapi dia harus sadar, juga harus sadar tentang penjagaan ini dan menjaga perisai ini, tidak merusak perisai ini dengan maksiat. Waktu kita bisa berinteraksi dengan malaikat, waktu ada kesesuaian dengan malaikat. Malaikat itu suci. Waktu kita menjaga kesucian fitrah kita, waktu itu kita bisa secara gampang berinteraksi dengan malaikat. Dan yang menjadikan kita ini belum bisa berinteraksi dengan malaikat adalah diri kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, baik maksiat atau terlalu sibuk dengan dunia. Karena terlalu sibuk dengan dunia bikin ruh kita itu turun ke bumi sampai tercetak dalam badan kita, sampai menjadi seperti badan. Jadi menjadi kasar sampai tidak bisa berinteraksi dengan alam, alam makna alam yang halus. Jadi asalnya, asal jiwa kita, asal roh kita itu halus, tidak bisa kemana-mana. Tetapi karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, dengan badan, sampai menjadi seperti badan, menjadi kasar seperti badan. Wasafuna la yatazayalun, dan ada yang menimpa Allah SWT baris-barisan dan tidak pernah apa namanya barisan-barisan tidak pernah rusak, tidak pernah apa
keluar dari posisi,
keluar dari posisi itu. Wa musabbihuna la yasamun, dan ada yang bertasbih yaitu mensucikan Tuhan tidak pernah lelah. Yang kita juga bisa mencapainya. Dan ini yang awliya Allah SWT kita melihat yang bertasbih 1000 kali atau lebih, 10.000 kali atau lebih, dan kita heran kenapa mereka bisa sampai begitu. Itu hasil dari istiqamah. Hasil dari istiqamah. Jadi kemampuan manusia ini tidak terbatas. Dia punya kemampuan sampai dia sendiri tidak menduga dia punya kemampuan seperti itu. Tetapi dia membatasi dirinya sendiri. Waktu mengatakan, aku tidak bisa, aku capek. Nah, dia waktu itu dia capek dan membatasi dirinya sendiri. Kayaknya waktunya sudah habis.
Ya, sudah selesai.
Ya, kita buka sesi tanya jawab.
Ya, barangkali dari hadirin yang mau bertanya silakan. Ini pembahasan yang sungguh menarik ya, karena kita dibawa kepada alam metafisika, kemudian alam materi, kemudian alam yang lainnya, dan seperti ada singgungan dari ya kehadrat kehadiran ilahiyah Allah seperti yang pernah disinggung sama Ibnu Arabi biasanya. Ya mungkin di situ kita melihat bagaimana Imam Ali itu begitu piawai dalam menjelaskan dan membahas tentang penciptaan alam ini. Dan terkait dengan malaikat juga kita melihat bahwa kedudukan mereka itu sebetulnya sangat agung dan mestinya itu jangan kita lupakan. Cuma karena kita terlalu dominasi sama pengaruh pendidikan sekular yang sangat dominan materialismenya, sehingga kita merasa bahwa di kanan kiri kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Padahal sesungguhnya seperti yang dikatakan dalam Imam Ali dan Imam Bukhari itu, mereka itu mengawasi setiap ibaratnya CCTV gitu ya, setiap gerak dan perbuatan kita. Nah mungkin kita sering kita seringkali terlena dengan masa itu, mungkin di situ jebakannya gitu. Dan kan ada pertanyaan yang berkaitan itu, atau bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan malaikat, bagaimana kita bisa mendapatkan wasil dari mereka supaya terangkat makom kita, bisa ditanyakan kepada Ustaz.
Tetanazzal malaikatu dalam Lailatul Qadar itu kesempatan yang mungkin disebut kesempatan yang khusus, yang luar biasa. Nah, di situ memudahkan interaksi dengan malaikat, jadi itu lebih mudah. Tapi kalau mata tetanazzal malaikatu itu terus menerus. Jadi ada waktu yang tertentu yang di mana berinteraksi dengan alam gaib itu lebih mudah. Dan itu yang dalam sebuah hadis disebut sebagai apa? Ala inna fi ayami dahri rabbikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya dalam waktu-waktu Tuhanmu ada nafahat itu breeze apa? Angin. Angin yang
berhembus.
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 Hembusan. Hembusan. Ada hembusan angin. Maka dihadapi atau maka ditemui. Jadi harus ditemui. Harus ambil kesempatan waktu angin itu datang. Kita harus ambil kesempatan. Seperti malam Jumat, seperti Lailatul Qadar dan sebagainya, itu semua waktu yang punya kekhususan.
Mari kita sujud
juga supaya panah, supaya yang tidak melihat dirinya sama sekali. Jadi fana itu artinya apa? Fana artinya menjadi kosong dari ego. Ya. Kalau kita lihat misalnya syaitan waktu dikatakan sujud kepada Adam, dia mengatakan aku lebih mulia daripada Adam.
Ego-nya
muncul. Jadi di situ ego, tetapi bisa jadi banyak hal yang lain yang menghalangi kita dari fana. Bisa kita melihat surga, bisa melihat pahala, bisa melihat banyak hal yang lain selain Tuhan. Jadi hamba Allah ini tidak mau apa-apa selain Tuhan. Dia hanya mau Allah. Itu yang disebut fana. Enggak, maksud sujud itu bukan sujud sebagai gerak sujud, itu gerak sujud itu sebagai simbol. Ya, simbol. Maknanya karena, jadi karena kalau kita lihat posisi manusia waktu berdiri masih ada ekor. Waktu rukuk kurang. Waktu sujud enggak ada sama sekali. Merata dengan tanah. Merata dengan tanah itu simbol untuk tanah. Jadi ikunnya mudah tidak. Jadi mulai dari alhamdulillah ya rabbil alamin, terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ya fana, sampai siratal mustaqim. Ya, silakan. Pasti malaikat merupakan satu pembantu yang sangat sangat berperan dan sangat efektif dalam kehidupan kita. Jadi digunakan sebagai bertawassul dan digunakan sebagai sebab tawassul, dan juga diperlakukan seperti sebagaimana kita memperlakukan para nabi, para rasul, sama seperti itu. Mereka adalah makhluk suci.
Tidak mesti pakai bahasa Arab, misalnya.
Enggak usah. Mereka mengerti bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga mereka mengerti. Dan kita ini, kalau kita lihat inspirasi-inspirasi yang kita dapat, pikiran-pikiran yang kita dapat, apa itu semua dari mereka. Jadi kita tidak tahu bagaimana mereka berinteraksi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadar, mereka ada. Ya, hadir. Kadang-kadang kita ada ide tanpa kita tahu dari mana. Itu dari mereka itu. Kita manusia harus selalu berusaha supaya Romania menjadi patukan mereka, tidak melakukan hal yang mengusir mereka dari rumah. Jadi rumah yang di mana kita baca Al-Quran selalu dihadiri mereka. Rumah yang tidak dibaca Al-Quran ada maksiat, pergi mereka. Kalau mereka pergi, datang
syaitan. Ini Ustaz, ada tingkatan-tingkatan yang mulai dari 4 dan 5 yang misalnya ada. Itu bisa diumumkan misalnya sebagai kita manusia yang masih ada di alam materi ini. Kalau semakin dilatih, tadi yang kita ambil contoh kehidupan mereka, kita bisa menyaksikan apa bahasa.
Bisa dikusah, bisa dikatakan
walaupun kita masih ada di
alam materi. Iya, betul. Ma'an Zangkal ini bisa menyertakan seluruhnya walaupun dia di alam materi. Dan ada hal yang mungkin perlu disampaikan bahwa interaksi kita dengan mereka tidak sama. Jadi setiap manusia, setiap orang punya potensi yang khusus yang berbeda dengan yang lain, maka interaksi mereka dengannya juga akan berbeda-beda. Jadi bagaimana dia dapat inspirasi, bagaimana ada yang melihat, ada yang tidak melihat, ada yang interaksi secara lain, jadi beda-beda maksudnya.
Apakah kalau mereka yang masih di alam materi ini sudah menyaksikan alam barzakh, itu sudah bisa dikatakan fana pada tingkatan yang sedikit, tingkatan rendah, terus nanti kalau itu fananya lebih
ada atau tinggi atau ada hubungannya dengan fana, kalau dari penyaksian dari alam materi ke alam barzakh, atau hubungannya dengan fana.
Kalau fana,
kalau dalam tasawuf digunakan untuk istilah untuk fana
fillah. Ya, atau
melalui negosiasi. Ya, fana itu hilang segala selain Allah Subhanahu wa Taala.
ada orang yang sama kan hanya satu daging atau satu.
Iya betul. Nah, ada yang hal, ada yang sudah makan, ada yang mengalaminya sementara, tapi ada yang sudah tetap. Ada yang baka bila, misalnya, karena tetapi lain juga bisa sadar dan dengan bila, bukan dengan dirinya sendiri. Yang hadirnya Allah dalam diri.
Cara
kawas dengan mereka berkomunikasi dengan mereka. Kita ya dalam satu doa kita baca ya malaikat Allah kunu a'wani, wahai malaikat jadilah pembantuku. Misalnya ini satu contoh, tapi kita bisa berkomunikasi bebas dengan mereka.
Kita
tahu kalau Allah itu banyak orang. Contohnya kalau Allah itu malaikat, dengan cara kita bertawasul kepada mereka, otomatis firman kita sehari-hari dengan semua dan semua itu akan berlaku.
Ya kalau kita bilang malaikat, dalam setiap manusia terdapat malaikat. Dalam diri kita ini ada bagi ada aspek malaikat. Kalau al-bayt, malaikat, banyak aspek-aspek malaikat. Jadi malaikat itu jangan di, apa namanya, kita membayangkan seperti makhluk-makhluk yang terbang atau ya. Jadi setiap kehadiran Tuhan disebut malaikat. Jadi malaikat itu kehadiran Tuhan di mana-mana, itu malaikat. Dan malaikat itu manifestasi dari nama-nama Tuhan. Misalnya kalau kita menemukan orang yang, misalnya orang yang dermawan, itu aspek malaikatnya. Malaikat dari nama dermawan dalam diri manusia. Jadi dia punya juga aspek malaikat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.